Както ти казах преди малко, не бих се изненадал, ако в студиото ни влезе Мануела Малеева. Видя ли колко се оказах?
Аз казах, прозорлив, че не бих се изненадал, ако влезе раздавайки форхенди и бекхенди, но всъщност не го направи.
Вместо това раздадохме скромно вода.
Така е, както обикновено.
Да, Мануела, здравей, добре дошла.
Здравей ти на двамата.
Имаме доста теми винаги с големите спортисти. Ти си втората сестра Малеева, която идва в това студио, и то през тази година. Предстоят избори, нека да започнем от там, макар че мен повече ме тегли спортната тема. Последните месеци и години дори показваш голяма гражданска активност, участваш в много инициативи, някои от които са твои. Сега най-актуалната е, може би, наред разбира се с тази за правосъдие за всички, но все пак предстоят избори. Защо е толкова важно да се даде предимство на електронното гласуване?
Защото мисля, че с електронното гласуване ще объркаме плановете на статуквото, ще объркаме плановете на политиците. Електронното гласуване мисля, че ще ни направи по-свободни. Това е шанс в момента, който имаме, да изберем ние гражданите начин, по който искаме да гласуваме и нашия глас да бъде чут.
Какви са плановете на статуквото?
Да продължат така.
Всички ли са оплетени в този план?
Нямам представа, но ясно се вижда, че въпреки факта, че почти всички партии подкрепят електронното гласуване, никой не е излязъл с явно заявена позиция, никой не използва това в кампанията си за избори, за местните избори, и сякаш референдума не съществува за тях.
Защо смяташ, че хората, много голяма част от хората, са стреснати от това? Защото аз забелязвам такава нагласа у много хора. Това сякаш ги притеснява. Толкова ли е сложно и неразбираемо? Какво представлява всъщност тази стъпка към прогреса?
Това е начина на плашене, това е начина да статуквото да ни разделя. Кое е сложно, в какво не използваме сега електронно в нашия живот? Електронният начин на действие влезе в почти всички сфери, дали ще телефони, дали ще банкиране, дали ще...
Нима някой пише писма, а не имейли днес.
Да, вече... така че това е просто следваща стъпка към нещо, към което целият свят се развива. Това е и следващата стъпка към едно електронно правителство, в което да се свърши с цялата бумащина и бюрокрация, която е по нашите институции, когато хората трябва да си взимат по 3 дена отпуски, за да могат да си доставят различни документи. Така че не, няма нищо страшно и всичко е много просто, но това е поредния начин да се всява страх и разделение в хората.
Това,
в
което наричаме статуквото, всъщност те не са чак толкова обвити в мъгла, тези личности, но по някакъв начин те се възползват, според мен, тезите, които опитват да осветляват все повече, са две. Едното е, че едва ли не електронно правителство, електронно гласуване, като в Хърбърт Уелс Война на световете, хора срещу машини, от една страна, и от друга страна е, че пък тези машини биха могли да бъдат злонамерен и зловреден инструмент в ръката на лоши хора, които да манипулират тези електронни методи на гласуване.
Вижте, този, който иска да краде и да лъже, винаги може да намери начин. Виждаме, че досега с начина, по който се гласува с бюлетини, явно не функционира. публична тайна е, че гласове се купуват навсякъде и защо да не се опитаме да го променим това? Затова единственият начин да успеем да се опитаме да променим нещо в момента е това правото ни на този референдум. Нека да знаем също, че може би първо електронно гласуване няма нужда да се прави за някакви много важни избори. То може да бъде просто на един друг референдум. Да се тества, да видят как ще функционира. Ще се извикат специалисти от много чужди държави, които да направят една система, която да работи за България. Всичко това ще...
Това не
ще
е ли коз в другите ръце? Ето отново колонизатори, които освен че ни откраднаха златото и водата, сега ще ви откраднат и възможността да гласуваме свободно.
А кой им дава златото и водата?
Може ли тук един практически пример... Тоест, не знам дали може. Ти от доста години живееш в Швейцария. Там как са нещата? Как са организирани нещата?
В Швейцария има...
Не става дума за електронното банкиране, разбира се.
В Швейцария има няколко начина на гласуване. Има референдуми поне два пъти в годината. Сега, когато говорим за нашия референдум тук, оценявам колко е важно и как до сега съм го взимала като някаква даденост референдумите в Швейцария, като нещо съвсем нормално, а всъщност колко е трудно да се прокара това тук при нас. Може да се гласува в секции, гласува се много по почтата и в някои кантони е въведено вече и електронното гласуване.
Да, швейцарски кантон с две букви има го във всяка кръстословица. Во.
Во. Това е моя кантон.
Така ли?
Да.
За първи път се срещаме с човек от този легендарен швейцарски кантон.
Той е с две букви, но се пише с четири.
ВАЮ, така ли?
Д. Накрая.
Вауд. Вауд. Ето виж, научихме нещо ново.
Виж, даже има по-сложно в кръстословиците в Швейцария.
Швейцарски кантон с четири букви. Добре, ти всъщност как си, двойно гражданство ли имаш? Къде гласуваш?
Аз имам двойно гражданство, гласувам и в Швейцария, когато има гласуване в Швейцария, и с българското, което гласувам в секциите, които са отворени в българските секции.
Трябва ли да пътуваш много, за да гласуваш, или някъде близо до вас има?
Миналата година с много борба успяхме да отворим секция, която е близо до мястото, където живея, но по принцип трябваше да се пътува. Половин ден отива, опашките, които стават, и това, че трябва на този ден да си близо до някоя секция, българска секция.
Ясно.
Само обаче да подчертаем, че идеята за въвеждане на електронно гласуване в България не е само единствено за да направи по-лесен живот и достъпа до изразяване на правото на глас на българите в чужбина. Това е само една от страните.
Това е една от страните, но разбира се, този глас е много, много силен и знаеки, че над 1,5 милиона българи живеят в чужбина,
които, между другото, също е добре да подчертаем, много от тях имат имоти, собственост и какво ли не в България и плащат данъци тук.
Имат семейства, те вкарват страшно големи пари тук в България за живота на техните близки.
Подчертавам го, защото има и тези... Той избегал, пък ще ми казва кой ще ме управлява като гласува, нали?
Точно да, за това, да.
Но тези хора, които живеят извън България, може би са по-обективни и със сигурност много по-свободни.
Тук не говорим за изборния туризъм от съседна Турция, нали?
Не, въобще не говорим за изборния туризъм.
А това няма ли
туризъм
да намали разходите за автобуси, за някоя политическа партия, възможността за електронно гласуване?
Ще прецакаме някоя, не ние, но ще бъдат прецакани няколко туристически фирми на определени лица, свързани с определена политическа партия.
Факт е, че в Турция сега за тези избори ще бъдат отворени двойно по-малко секции в сравнение с миналата година. Така че явно ДПС не искат да има електронно гласуване. Много по-лесно се управлява купения вот на ръка.
Нека конкретизираме обаче. Всъщност инициативния комитет Мануела Малеева за да на електронното гласуване, какво предстои сега? Това ще бъде част от нашите избори за местна власт,
да,
на 25-ти.
Да.
Това не е тази следващата неделя. Паралелно с това ще се проведе този референдум и ако отговорът е да, какво предстои оттам нататък? Как се развива тази, да кажем, хубава приказка? Приказка не като лав, а като fairy tale.
Тогава, не, ще започне конкретно въвеждането, начина по който ще бъде въведено това електронно гласуване.
Тоест, това ще се случи при следващите избори в България, които не знам какви са президентски.
Да, до година би трябвало да са президентски.
Не, предполагам, че ще отнеме няколко години преди това електронно гласуване. Може би 2-3 години ще има нужда още, докато си мисли системата, докато се направи всичко възможно, за да стане координирано. Така че за следващите избори предполагам, че това не може да стане.
Това обаче е добре да подчертаем, че това, да успокоим тези, които вероятно се притесняват, че при да на този референдум и съответно узаконяване на възможността за електронно гласуване, не означава, че се отменя урната с бюлетината, т.е. че всяка баба, дядо и друг човек трябва на всяка цена да си купи компютър, за да гласува.
Точно. Бюлетината остава.
Дори остава като основния начин за гласуване, вероятно.
Да,
поне на първо време.
На първо време, да. Но всички, които боравят достатъчно добре електронно, ще могат да го направят. Нашата основна цел в момента е също да накараме хората да излезат да гласуват. Това е всъщност най-важното в момента. Има много обезверени, много мислят, че няма смисъл и трябва да се разбере, че с този референдум това е един огромен шанс да излезат и да кажат какво искат и как да продължи. Едно да, значи объркване на плановете на хората, които искат да продължат да ги контролират и да оставят България или хората в България да живеят в една постоянна мизерия.
Допускам, че нямате кой знае какви финансови средства, имам предвид организационния комитет за това прословото да, и все пак вероятно има някакъв начин да разберете какви са нагласите. То сигурно трябва да платите за проучвания големи, но все пак знаете ли горе-долу какви са нагласите на този етап? Процентно, приблизително.
Последните изследвания, които излезаха, е, че хората са нагласени да подкрепят електронното гласуване. Въпросът сега, отново повтарям, дори няма значение кой как ще гласува. Излезте да гласувайте. Това наистина искам да го подчертая, защото трябва да сме над 3 милиона българи, които да излезат и да гласуват. Гласувайте както искате, но просто излезте и кажете какво искате. Това е референдума. Това е вашия глас.
Твоя глас за твоя собствен живот в твоята собствена среда.
Да, да.
Възможно ли е всъщност този референдум само в България ли е организиран? Или всъщност и всички българи, аз не знам как са организирани местните избори, има ли гласове в чужбина?
Не, няма гласуване за местни избори от българите, които живеят в чужбина. Може да гласуваме само за референдума. За съжаление, отново повтарям, много малка е била кампанията да се чуе, че има референдум, на който българите в чужбина могат да гласуват.
Въпреки интернет, въпреки Фейсбук?
Въпреки интернет, въпреки... Да, ако следим Фейсбук, разбираме. Но няма почти никаква кампания от посолствата, от консулствата, от мисиите, българските мисии в чужбина.
Тоест, това е този парадокс, че тези хора, които най-много биха спечелили от това, нямат възможност да научат за това разширяване на техните права и свободи.
Абсолютно, абсолютно така е. И миналата година даже ни се сърдиха, че искаме да отваряме толкова много секции, че това е харчене на пари на
данъкоплатците. Народна пара.
Народна пара е хубава.
Точно така, да, да. А сега имаме шанс с този референдум да намалим драстично разходите, обаче нищо не се чува.
Добре, какво трябва да се каже на тези хора, които смятат... Ами те партиите, така или иначе, те са едни и същи. Какво значение има дали по-голям брой хора ще гласуват, като партиите са тези? Има ли гаранция, че ще се гласува за по-добри, че ще възникнат нови...
Ние гласуваме сега дали искаме електронно гласуване или не. Тук няма нищо политически замесено. Това е гласа на граждани.
Това хората не го разбират.
Ами, затова се опитвам да го повторя още...
Не хората, още... извинявам се, нали, да не обощавам. Много хора не го разбират.
Точно това искам да подчертая още един път, защото политическите избори при нас са каква е думата? Са абсолютно компрометирани и затова хората не вярват. Но този референдум няма нищо политическо. Това е гласа на всеки човек в България.
Независимо гражданин или селянин.
Който и да е. Дали живее в България, дали живее в чужбина. Това е един граждански глас. И виждаме от 2 години, както започнаха протестите, че само благодарение на граждански натиск нещата се променят.
Смисъл, това е малко ехо, тук сме, виждаме ви.
Да.
Между другото видях, Манела, че си била на волейбола, в Фейсбук видях твоя снимка.
Онзи ден.
Онзи ден, да, в сряда. Да, в сряда вечерта. Как се почувства? И защо отиде всъщност на този матч?
Защото обичам, когато има някакви такива хубави спортни събития. И рядко съм имала удоволствието да отида. Всъщност за пръв път отивам на волейболен матч на нашия български национален отбор. И беше така, едно много прекрасно изживяване. Аз като спортист да мога да играя пред такава публика, може само да ми било мечта.
Прави впечатление, че в онзи свят, в който ти всъщност живееш, голяма част не просто от актьорите, които са очевидно най-големите звезди, музикантите, но и много от известните спортисти са ангажирани именно с сходни на твоята кауза или всъщност каузи, които ни карат да осмисляме философията ни за живеене по по-различен начин, отрезвяващ. Мислиш ли, че има дефицит от активно изразяване на подобен тип позиции от български спортисти през годините, без, разбира се, да искам по този начин да те показвам, да те поставям в кофти ситуацията, бати, аз съм единствената българска спортна звезда, която прави някакви такива неща.
И тук не говоря, и тук, да,
и тук не говоря за всъщност доста логични и обясними благотворителни здравни каузи, като принудени от съдбата Стилян Петров. Говоря за такива неща, които са свързани за всички, за цялото общество. Каузи.
Аз първо да кажа, че мога да някакси съм бившата звезда. Аз вече не играя от 20 години.
Няма бивши.
Ми, добре, как да го кажа? Моята кариера вече свърши.
Ти си емблематична не за друга, защото всъщност ние не произведохме много звезди.
Да, искам да си продължа обяснението с това, че в момента играещите спортисти много е трудно да отделят вниманието си към нещо друго, освен спорта, с който се занимават. Аз съм била в същото положение, когато съм била на 20 или на 25 години. Живеем в един затворен кръг, един балон, в който не съществува нищо друго, освен спорта ни. Сега аз имам някакъв по-голям житейски опит с годините имам време и желание, разбира се, да се отдам на някоя от тези каузи, които са важни. Но искам да кажа, че аз, моето съзнание не е вече изцяло заето с тениса.
Тоест можеш да си позволиш.
Мога да си позволя.
Аз си спомням как Борис Бекер, извинявам се, че те прекъсвам, бе принуден да проведе една контраакция поради своята любима, която беше от очевиден африкански происход. Сигурно си го спомняте това. В Германия
Говориш за неговата бивша съпруга.
Да,
Барбара Фелтс.
Спомням си от мои приятели германци, които някои от тях били скандализирани по това време от това, че видиш и тя не е руса.
Е, в Германия има такива.
А, понеже в България хора. Няма.
Не, за България ясно, да.
България над класациите.
България...
За съжаление.
Сме ясно изразени расисти, няма какво да се лъжим. Между другото, може би хора има, които не знаят за... Това е една от основните неща, с които се занимаваш или не знам, може и да е основното за... как се казваше... Организацията за
фундация Swiss Clinical,
да, да. За
деца с
детски изработване на протези за деца и така нататък. Да. Може ли просто да ни разкажеш с някои думи какво се изразява въобще цялата тази дейност? Цялата схема. Каква е?
Най-ключовата българска дума. Може би на парламента трябва да пише просто схема.
Схема.
Това беше една инициатива на мои близки хора от Швейцария. Искаха да помогнат на деца с здравословни проблеми. Насочихме се към България, защото аз идвам от тук. И всъщност от 8 години нашата фондация работи с деца, които имат ортопедични проблеми. Много често това са деца с детска церебрална парализа. Направихме работилница в Стара Загора. Аз превеждам по време на всички прегледи. Аз съм човека, който се свързва с родителите и с домовете. Правя връзката с швейцарския доктор. Така че ние сме тук на всеки 2 месеца за прегледи. Има прегледани над 500 деца, което значи, че има проведени над 1000 прегледи, защото някои деца сме ги виждали вече по 10-12 пъти.
Как набирате средства за фундацията? Кои са най-големите дарители? Откъде идват парите?
Най-големият дарител е един мой приятел в Швейцария, който даде огромна сума, която да построим работилницата в Стара Загора. Частни дарители и също така спечелихме миналата година един проект между България и Швейцария за... Швейцария подпомага социални дейности тук в България и благодарение на този проект също успяваме да продължаваме. Но конкретно са частни родители. Наши усилия и на приятели от Швейцария организирахме 1-2 демонстративни матча в Стара Загора, където и се включиха и много български дарители.
Ще скоча на друга тема веднага, защото може да си говорим с часове, но
все пак
времето така или иначе е ограничено. Но като каза демонстративен матч, се сетих, че предстои идния месец, ноември, в София, демонстративен матч на Григор Димитов срещу Гоян Бонфис. Няма смисъл да припомням в детали това, което се случи с Григор и невъзможността му, т.е. неучастието му в матч срещу Унгария за Купа Дейвис.
Да.
Миналия месец тук имахме и гости специално по тази тема, но няма как да не те попитам, според теб Григор постъпи както трябваше или по-скоро допусна грешка или беше неизбежно с неучастието си?
Мисля, че Григор постъпи както трябва. Но единствената грешка, може би, която се направи в цялата тази работа е комуникацията. Може би трябваше просто по-рано да се кажат нещата как стоят. Григор играе целогодишно за България. Явно тази година му е трудна година и е изправен пред много сериозни избори да намери правилния треньор. И седмицата, в която беше Купа Дейвис, явно това му беше по-важно в такъв смисъл, че неговата кариера се надяваме да продължи още много години. И в момента, в който той сега е в неговата кариера, има нужда наистина да мисли само за това как самия той да подобри играта си.
Ти като бивш елитен, свърхелитен, дори бих казал, спортист номер 3 в света, бронзов медалист Олимпиада, победи в 19 турнира на най-високо равнище, вероятно имаш и обяснение за това на какво се дължи в най-голяма степен това отстъпление, което не е гигантско в никакъв случай при него, защото както от 8-мо място отиде около 20-то, така вероятно би могъл и бързо да се върне.
Много лесно.
Но някак си... На мен ми се струва, че малко дух му липсва. Не знам, това е много общо казано, но някак си някаква неувереност по-скоро.
Дух не бих казала, неувереност, но тази неувереност е с нас непрекъснато. Аз не знам дали с няколко думи мога да ви обясна какво е да си професионален състезател. Ще говоря за професионален тенисист, в който, в живота на който турнирите се редят седмица след седмица. Живеем с това напрежение непрекъснато, дори и на тренировка. Направила ли съм най-добрата тренировка, готова ли съм за утрешния матч. Никой не може да ми гарантира на 100%, че утре ще спечеля, което за утрешния ден това е най-важното нещо в моя живот. Една много хубава година. Значи печелене на много точки.
Very Good Year е един много хубав филм.
Да, и хубава книга има.
Оставям настрани парите и така нататък, но това са точките от ранглистата. Следващата година всички тези точки трябва да бъдат защитени. И оттам идва още по-голямото напрежение. Ще успеем ли или няма да успеем. Играем лошо на един турнир, разколебаваме се. Следващата седмица ни отпадат още повече точки. Ако не играем хубаво, какво ще стане? Разбирате ли, това е една верига от нашия живот, в който живеем с това напрежение непрекъснато. И ако се загледаме много често, състезатели, които са особено млади, играят хубаво една година, която гръмват, стават големи звезди, много спонсори, стават страшно известни, кой ли не ги търси, непрекъснати интервюта, малко се загубват в цялото това, цялата тази медийно внимание, не само медийно, но от всякъде. Изведнъж много хора им стават приятели, много хора искат да са близки с тях. И допълнението с това напрежение за резултатите, изведнъж се вижда, че следващата година им е страшно трудно. Аз имах също такава една година, която мина незабелязано. На 15 години изведнъж спечелих няколко турнира, започнах да ставам младата звезда. На 16 години ми беше най-ужасната година, но тя мина много незабелязано, защото тогава нямаше интернет, нямаше за моите резултати.
Нямаше електронно гласуване.
Да. Така че всеки един от нас минава през такива периоди. Въпросът е кой ще успее психически да издържи на това напрежение. И там се вижда кои са големите шампиони.
Ти как на времето взе решението да прекратиш професионалната си кариера? Какво надделя тогава? На колко години всъщност беше?
Аз се отказах на 27.
Мисля, че това беше след, може би, някои от най-големите ти успехи. 92-та, 3-та и 4-та, полуфинали на US Open.
Последните 6 месеца играх най-хубавия си тенис, защото знаех, че се отказвам.
освободена от напрежението, да, тя бе готова да покаже артистичната част абсолютно от себе си на корта.
Вие се смеете, но беше точно така. Най-накрая успях да играя без напрежение.
Не се смеем, и... казваме го с усмивка. Това са две различни
неща.
Добре,
да, не исках така, да. Последните 6 месеца бяха най-хубавите и мисля, че всичките тежки години, които изживях в тенис, колкото и да бях хубави, но и с многото тежки моменти, си заслужавах да, най-накрая да усетя какво е удоволствието да играеш без напрежение. Решението беше трудно. Не го взех от един ден на другия. Това беше процес някъде около 2 години. За първи път, когато ми мина мисълта през главата, че някой ден ще трябва да се откажа.
Че има беше, живот без тенис.
Има живот. Това беше абсолютна паника. Просто не може да си представите какво е изведнъж да си помислите, че това, за което сте живели цял живот, изведнъж няма да го има.
Страха на Дънди крокодила в големия град, малко.
Ами нещо такова.
Нью-Йорк.
Тъй като светът в момента живее с ритъма на Световната купа по ръгби, сега ще обясня какво имам предвид. Установяваме, че дори в последните 10 години играта изключително много се е променила. Тенисът, и то в смисъл в незадължително за добро, искам да кажа, че сила и скорост понякога отнемат от артистизъм и друг тип зрелище. Тенисът как се промени, професионалният тенис, разбира се, в окей, не в тези 10, но в, да кажем, 20-те години, в тези 20 години последно.
Както навсякъде във всички други спортове.
Романтиката изчезва.
Малко, да, като че ли стана много силов спорт. Но самите състезатели са много по-високи, много по-силни. Вече над физическата подготовка се работи много по-професионално, отколкото когато аз играех. Ракетите се промениха. Както в ските се промениха ските, в тениса ракетите, така че да, но това е не само в тениса.
Серина Уилямс не е Крис Евърт и Джокович не е Джимми Конърс. Това е. И, обясних ти го.
Но поне имаме Роджер Федерер, който...
Слава Богу!
който запазва грация и финес. И...
Понеже го познаш... лично и то вероятно добре. Такъв ли е в живота? Такъв човек ли е, както и на корта?
Той няма друг живот, очевидно, от това, което разбирам.
Абе, така е, ама...
Да, такъв е. Наистина Роджер Федерер е някакъв извънземен
пич.
Смисъл, да, точно. Страшно земен, хем извънземен, хем много, много земен. Винаги ще се спре, винаги ще си поприказваме, колкото и да е заед. Много сърдечно, много обикновено, много, много приятно. За звездата, която е, това е единствения, който познавам такъв.
Сега ми... Дано да не греша, ми се струва, че на времето играехте двойка с Яхо Хласек, така ли беше?
Така беше,
какво
да.
Става с този човек? За Швейцария имам предвид, че играехте. Да,
да, той продължава да играе повече тенис от мен, играе клубни състезания, но си има и бизнес и живеем не много далече един от друг, но вече не се виждаме така често, както преди.
Не искаме да ровим изобщо по никакъв начин в личното ти пространство, но ще ни кажеш ли нещо за твоите три деца?
Няма нищо скришно. Имам три деца. Да, Лора голямата е на 20 години. Занимава се с езда, не професионално. Всеки един от тримата си избра да прави нещо, което му харесва. Аз въобще не държах да играя тенис и се радвам даже, че никой от тях не избра тениса. На някои хора им е много трудно да разберат това, но даже Григор го спомена вчера, че се надява неговите деца да не играят тенис. Лора учи в университета в Женева, Ива е на 18, тя се занимава с хип-хоп, учи в гимназията, и Тимо е на 16 години. той беше единствения, който игра тенис така сравнително дълго време и в крайна сметка избра футбола.
Какво значи да занимава се с хип-хоп?
Да, това искам да питам.
You're my nigga.
Не, танцува, това е нейната страст. Ходи на 4-5 пъти в седмицата си ходи на тренировки или не знам как да го нареча. Танцува.
Аз да се върна обаче към това, с което започнахме разговора. Опитахте ли се да се свържете с други спортни легенди, които да станат лице и знаме на тази всъщност кампания за този референдум?
Да, Юлия Барберян, Маги Малева.
Нашето семейство явно е за. Опитах се, но е трудно. Опитах се, дори е трудно да се стигне до тях. И понеже знам какво е, когато си погълнат изцяло от кариерата си, не мога също и да настоявам.
Нямам предвид действащи прекалено звезди, а големи имена от... Нали, много се говори, че всъщност българският спорт е имал много повече звезди, отколкото има в момента, което вероятно е точно така.
Ами, да ви кажа право, не се сетих за много бивши спортисти, с които да се свържа.
Тук съзирам нещо дипломатично в тези отговори. Мисля, че който...
Може би пък е недипломатично да подчертаваш тази дипломация.
Е, може би...
Но това е исках. Но може би това е свободна страна мисля, и ние правим каквото си искаме.
Всеки би разбрал какво се криеш за тези отговори.
Това е една много дебела тема. Ние преди около няколко месеца имаше тук в нашото студио един гост по повод книгата за вързаността на българския спорт и неговата зависимост от държавна сигурност през годините.
Много е просто. Няколко месеца беше по площадите, нали? Ти,
бих казал,
лично.
Бих казал към година.
Добре, все едно, да.
Улици,
кои
площади?
Спортисти, бивши или сегашни, видят там? Освен семейство Малеви.
Приоритетно майката.
Майката, госпожа Барберян, се появи 11 дни след като и бяха сменили става в тазобедрена, как, нали?
Тазобедрена
става. Беше на площада.
Търсех с очи Наско Сираков, който е висок, но не го видях.
Имаше двама-трима бивши баскетболисти, като Владо Боянов, например. Един-два пъти някой друг да е дошъл и това беше. Така че какво питаш всъщност? Отговорът е там.
Ами да, но всъщност въпросите остават да висят.
Така е.
Ами, някоя друга, нали, нямаме много време да мога да си измъкна поне.
Това драматично, но... обаче поставя картината за ролята на спортните звезди и знаменитости в една държава, защото не случайно, ако направим такъв паралел, дори с държава като Ирландия, нали, ролята им в гражданството, в гражданското съзнание е съвсем друга. Те наистина са знамена, което ги прави не просто звезди, а много големи хора. Тоест, има живот и след спорта, нали?
Има, разбира се. Има и трябва да го живеем този живот. И това, че имаме име, трябва да го използваме. Въпреки, че използваме, може би не звучи съвсем правилно, но
да го вкарваме в действие.
Ние сме тези, които аз мисля, това, което искам аз да направя, да вдъхна малко повече вяра. Справила съм се с много трудни ситуации. Можем да се измъкнем от всякъде. Жаждата за живот ни кара да се борим с всичко, което имаме. В момента в България е настъпила тази обезвереност.
Защото си мислим, че ламята е твърде голяма, може?
Защото така
тя
искат
не е малка,
да мислим.
Между другото.
Защото така искат да мислим. Така е много по-лесно да бъдем контролирани. Това е едно отровно мислене.
Понеже съм цар на клишето, ще кажа следното. Много хубави думи за финал на нашия разговор. Мануела, благодарим много и се надяваме в удобен момент и при добър повод
да танцуваме заедно върху трупа на ламята.
С най-голямо удоволствие.
А, този финал!
Вземи думите от устата. Браво, Васко!
О, Коко!